Nandito na naman kami.
Eric Mati.
Yeah.
Ayan, sinabi na natin na. Sinabi na.
Teka, lakas mo pa.
Eric Ayun, Mati.
Ano pala? Bago ang lahat, follow nyo muna kami dito sa Spotify or kung saan man kayo nanonood. And don't forget to follow us on social media at Talk What Baboy Shulat, pati Facebook page. Yun na naman.
Okay.
Intro na.
Si Eric Mati. Ano ba yung sabi niya?
Sabi ni Eric Mati.
Ni Direk Eric Mati.
Ah, Direk Eric Mati. Na, ano ba yung eksakto ba?
Pwede, pwede naman.
Na yung pagkakaintindi ko, ah, ang pagkakaintindi ko doon, sabi niya lang, na yung top 10 sa Netflix, ay yung mga nauuso ngayon, syempre.
Mga Korean.
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 C-O-R-I.
K-drama. Tapos, basahin mo na nga lang.
The daily top 10 most viewed on Netflix, on hashtag Netflix, shows us how our movies and TV are doomed in the future. K-drama galore. Four Cinderella stories with vilified actors whiter than white. And it's all about love in the midst of this pandemic. Whiter than white, bluer than blue. Walter and Jesse Pinkman.
Who is the who?
Who is the who? Una-una pala, napansin ko dito. Hindi ito tinutukoy dun sa hour. Tingin ko hindi nito tinutukoy ang local movies and shows. In general to.
Wala sinabing...
Diba?
Ang pangit lang sa Pinoy.
Oo, wala sinabing...
Okay, ito muna. Ito muna.
Parang nila ito sa
rin. Huwag muna nating diretso yan.
Ah, sige.
Kasi itong part 2 ng The Eric Mati episode, mamaya makakasama siguro natin. Hindi pa kami sigurado.
Si Direk. Papunta dito.
Oo, siyempre, kapwa-director. Kakaintindihan kami niya. Baka mamaya nandito siya. Hindi nyo alam.
Pag may nagsalita bigla, alam nyo na yun. Mm. Siya na yun.
Baka phone call. Pwede yun. Kaya eto. Yung issue kasi, para sa akin kinriticize niya yung mismong napoproduce ngayon na mga show at movies, di ba? At walang mali dito para sa akin. Dahil pareho lang to ng mga movie review. Pag-criticize mo sa...
Kailangan naman kami mga movie reviewer kami.
Pag-criticize sa face ng cinema. Okay.
Sa mainstream. Mainstream yung tinuturo.
Na cinema. Na tulad ng minention namin sa part 1, merong pang-entertainment at merong pang-cinema.
Ayan, yung part 1, ang usapan doon, superhero movies. Kaya doon sa mga nag-criticize kay Direk Mati, na nilalait yung Gagamboy. Parang... Ano ba ang kalahitahit sa Gagamboy? Yung FX, gano'n.
Siguro yung... Masasabi kong cheap production yun eh. Dahil... Parang wala na. May CGI ba dun?
Parang wala. Stunts yun eh.
Stunts yung nagagana.
Stunts at props ang tumakbo.
At syempre, inspired yun sa...
Pinoy na comics eh. Mars Ravelo ata. Pero, yun. But sa tingin ko, hindi mo i-compare yun sa parang Eric Mati Cinema. Kung i-judge mo yung direction ni Eric Mati, hindi mo gagamitin yung Gagamboy as pang justify na hindi siya magaling na director. Dami nagsasalita na naman sa pinakamatalinong platform sa buong mundo.
Hindi, alam kasi nung nag-tweet si Eric Mati, napansin mo ba parang yung katalinuhan ng mga tao, tumaas bigla?
Lagi may mga ganun eh. May mga specific event in time.
Napansin ko yun, nag-tweet si Eric Mati, dahil matalino. Naging filmmaker nga lahat eh.
Ay, grabe ilang, naman.
Lahat naging ka-level ni Martin Scorsese. Ngayon nangyari.
Ayun, patuloy din sinasabi ni Scorsese
na... Teka, sa part 3 pa yun.
Part 3 ba? Yung, ayun nga, hindi mo gagamitin against sa kanya kung pangit man... sige, sabihin natin pangit yung naging hinalabasan ng Gagamboy. Takin, superhero mo. Ano yun? Comic book adaptation yun eh. So, hindi talaga yung story na made for cinema.
I mean, okay, kumpara mo siguro yung Gagamboy sa Quaresma.
Quaresma na panood mo. Ako nakatulog ako nung pinapanood
yun. Or ano, Baybas.
Baybas, ayun pa rin natin pinanood. Tsaka OTJ ba napanood mo?
Ay, hindi pa.
Ayun ang maganda. Kaya ito na, di ba, daming pa-woke na. Kung ano yung sinasabi, ano yung kanina yung nabasa mo?
Kino-compare? Ano? Sinophilia.
Ayun, sinophobe daw. Eh, di ba, ikaw nga nag-point out na, ano, na parang yung visuals na OTJ sa trailer ay parang, para pang Wong Kar Wai. So, ano sabihin mong, ano dun?
Hindi, yung ano lang, sinophobe. Trailer lang.
Oo, oh, yung trailer. Hindi naman mag-iba visuals na sa totoo.
Hindi, yung iba kasi iba sa trailer.
Ay, talaga. In OTJ, kung ano yung napalad mo, ganun din. Sige nga, ikumpara nyo nga yung level ng OTJ sa mga Korean. Alam mong yung OTJ ay parang ano eh. Tingin ko ito yung parang kunari.
Masasabi mo bang cinema to?
Cinema talaga yun. Talaga, ang ganda nun. Talaga, napanood ko yun grade 8. Tapos yun yung parang first time ko makapanood nung nagmumura sa Tagalog.
Paano magmura?
Parang tangina, may mga ganun talaga. Ganun katigas. Tapos nakaka, syempre, grade 8 ka, grade 8 ako, matatawa. Tapos, doon talaga napanood, na-woke ako, namulat ako na, shit, pwede pala yung ganito. May, maganda pala pag ganito kasi mas expressive, mas...
Yung script.
Oo, maganda talaga. Maganda yun, maganda talaga ang ganda ng OTJ. Tapos, ang sinasabi ko, ba't ikaw kumpara, eh, ano ba, nanonood mo talaga kayo ng... Yung mga ano, nakanood na ba at least ng Mati Films? Ako, tatlo na panood ko. Yung Gagamboy, sige, count natin, dalawa. Ano, yung Vibas tsaka yung OTJ. Yung iba, hindi ko pa napanood. Ang gusto ko isunod ay yung Honor Day Father. Pag may time, yun yung papanood ko.
Pero hindi naman, yan ang papag-usapan namin dito na yung mga film niya. Yung take yung natin dun sa,
Katalinuhan against sa kanya. Ikaw ba ano masasabi mo?
Doon sa katalinuhan against sa kanya, parang side okay Mati dito eh. Alam mo yun na... Ay, hindi pa. Taga, ikaw na nanonood kang K-drama. Meron kasi
siyang... Nakanood na.
Bold statement siya doon to sa K-drama eh. Na...
Ito ang sabihin ko, di ba? Ang writing ng katulad ng Bybust, katulad ng ano ba nung Kwaresma, di ba napanood ko yung start nun, yung mga kalate writing ng ano yung yung movie
on the job
yun, yung kay Gerald Anderson at kay Joel Torre. Grabe, Joel Torre yun. At ang galing din ni Gerald Anderson dun, yung writing nun, alam mo yung hindi siya ano eh, alam mo yun, di ba, ikaw yung susad ka, alam mo yung bigla may kunyari nagagayat ka, kumakain ka, bigla may puputok sa utak mo. Yung spark ng creativity na gano'n. Yung gano'n ang dating nung ano yun na, syempre, hindi naman lahat yun pumasok sa utak mo yung script, hindi gano'n. Doon nagsimula, doon sa parang unhinged sa thoughts mo, yung ano, bigyan na lang, shit, ganda nun. Napag gano'n ka. Syempre, sinulat. Gano'n yung pakiramdam nun. Ngayon, pag nakanood ka ng mga K-drama, Korean shows, nanonood ako dati nito, yung Tagalog pa sa TV, simula ako gano'n. Tapos, dati, pinapanood ako nung isang friend ko.
Kahalili mo?
Oo, sabihin natin yun. Pinanood ako. Ramdam mo yung takbo nun ay ano eh. Alam mo yung manufactured talaga? Yung parang nag-aral to ng gantong course para hindi naman sa inaano.
Yung buong production.
Ramdam mo na walang ano dun. Oh, smooth. Pero yung alam mo yung ano.
Buong-buong yung technicals.
Oo, buong-buong lahat. Na parang siyempre, sa story arc, may ganito, may ganun. Mapapahaba natin yan sa ganito, sa ganun. At yung filler episode, para medyo ma-flatten natin yung pagiging filler niya. Ganito rin yung gagawin natin. Ramdam na ramdam ang ganun eh. Tulad yung panood ko muli, yung Missing 9. Ano yun, parang tungkol sa nawala. Matagal na to eh, yung muli kong panood. Tungkol sa nawalang something sa ano yung nag-crash yung airplane. Tapos, nasa, parang drama. Tapos alam mo yun, predicted mo naman na makakaligtas yung kung sino yung pinaka-artista doon. Pero maganda yung pagkakaano, hindi yung mga mukhang pinilit, pero ramdam mo. Eh kasi yun sa mga katulad nung kay Matt, putya, hindi mo naman ramdam na ito yung mangyayari. Hindi mo ramdam na, alam mo talagang nanonood ka at dumadaan sa'yo yun. Ganun.
So, ang ganun ibig sabihin lang kasi doon, ng cinema, ay yung cinema. Yung mismong paano ba i-explain
yun? Ah, ito pa isang bagay. Yung, kunwari, sa OTG. Pre, tangina may mga scene doon na talagang squatter talaga. Hindi pinapaganda. Eh, yung doon, no offense naman na, sa mga Korean na ano.
Gumaganda yung mga pangit.
Hindi, pre. Hindi ko maganda lahat ng pangit. Lahat ay maganda. Sobrang fantastic. Natawa nga itsura nila. Di ba parang...
Hindi ako kasi hindi ako nanonood.
Binanggit yung mga porcelanang balat.
Ah.
Talagang doon talagang porcelana talaga. Alam mo yun, talagang lahat.
Hmm.
Ganon.
Kaya gusto, gusto mo manood?
Ha?
Kaya gusto mo manood?
Hindi, dahil mga singkit.
Ay, mga...
May, ako may tropa akong ilan kakalala akong Korean, pero hindi naman ganun na ganun itsura nila. So, alam mo, kaya kong sabihin na, buta man na-factored to.
Hmm.
Na parang finake. Hindi naman finake. Alam mo, parang, para ipamukha sa tao na, siya ang ganda.
Hmm.
Fantastic. Maaliwala sa lahat. Maano lahat. Though, hindi ko sinasabing napanood ko lahat. Ha? Hindi ako nag-judge. Pero, yun yung general feel ng mga Korean made ba na, no?
Hmm.
Ayan, yun lang naman masasabi ko. Pero, hindi natin alam, ano ba ang pwede pang sabihin doon?
Hindi rin...
Against sa sinabi ko.
Hindi rin reason kasi na, bakit, ba't ganun? Ba't ginagamit pa na, ba't biglang may pumasok na Pinoy drama?
Hindi naman, tingin ko naman, hindi sinasabi ni Matthew.
Yung Pinoy drama, obviously, pumepera lang yung mga yan.
Parang ganun nga.
Karamihan.
Hindi parang ganun. Pre, isipin mo ano, yung isang show na napanood ko, nandun yung isang member ng isang K-pop, yung nadala nun doon.
Mm.
Ang nagpapanood niya sa akin, yung kaibigan ko, ay K-pop fan. Mm. Kaya niya pinapanood sa akin yun.
Ayun, kita.
Oh, diba? Isipin mo, isang tao palang nakapag-link na ng isa. Isipin mo pa yung possibility sa lahat.
At parang, ano ba, anong gusto mong gawin ni Eric Mati? Supportahan niya bigla yung mga...
Highly manufactured at for kitaan na, parang, na movies.
Eh, when in fact, ay for entertainment to at hindi yung cinema.
Diba? Saka ba't, ewan ko, yung sa Bybus, may nagsabi na parang unpredictable daw nun. Para sa akin, hindi naman siya gano'ng unpredictable. At mainstream daw yung story. Parang may ginaya lang daw. Eh, ikaw, di ba, taga Santa Mesa kayo. May mga mag-anak doon. Mapapatunayan mo ba na may mga ganun na itsura talaga doon?
Yun talaga.
Oh. Yung tulay, kinuwento sa akin ni Vito, yung tulay.
Yung may mga putok ng bala.
Oo, totoo daw yun.
Totoo yun.
O, ewan ko, ano, pinaki ba ni Matthew?
Hindi yun pinaki.
Ba naman dati pa lang, nilagyan na ni Eric Matthew ng mga putok ng bala. Siya pa na may ganun. Mga ganun, baka ganun yun. Hindi natin alam. Kaya siguro nasabi nilang fake. Ay, ano fake? Anong predictable at ginaya?
Ang nakakatawa to kasi. Ginaya
sa san-san.
Ang kinriticize nila.
Si nakakatawa yung tao. Oh.
Parang, ano ba?
Tingin ko nga, wala nga siyang pake dun sa mga
nagsalita. Walang pake yan.
Diba?
At sure ako, in-expect niya na maraming mag-ana dyan na magagal. Tangin na. Tingnan mo ha. Wala namang binanggit dito na Pinoy.
Four Cinderella story. So, ito yung mga sinasagip. Teka lang, ano ba ang Cinderella? Siya ba?
Cinderella ay may sasagip na,
ito ba yung ano? Yung silver...
Yung glass?
Glass yung sapatos nga. Oo, puro nga mga ganun, mga sasagipin yung...
Prince Charming.
Oo, yung mga ganun. Tinan mo, ang daming tinamaan dito kasi...
Butthurt
siguro dun sa pagiging kapit nila sa mga lumang classics. Tangin na naman. Ano mas predictable yung mga classics? Kung inspired na inspired sa classic yun na... Merong kung sinong guwapitong sasagip dun sa sobrang gandang chinita dun. Pre naman, parang, okay lang panoorin yun. As in, ako papanoorin ko yun. Pero, the fact, huwag may compare yan sa ano, sa mga papanoorin mo kasi coming of age yan. Kasi sobrang ganda ng storytelling niyan. Hindi ganun. For entertainment.
Nasabi na rin natin yun dito sa part 1 na.
Oo, part 1.
Same na superhero films. Pero dito, eto, magbabasa kami ng mga tweets. Ha? Hindi naman sasabihin kung sino to. Baka hindi marunong si Derek magbasa ng subs kaya ayaw niya ng K-drama.
Ito naman, mali pa yung syntax mo. Baka hindi marunong magbasa si Derek ng subs kaya ayaw niya ng K-drama.
Ayan, parang ano ba tawag doon sa pag-inatake mo yung tao? Ano tawag
doon? Adominance. Yan. Ganun yung ginawa nila eh.
Eric Mati is a concrete example of a toxic Filipino culture. It's pure xenophobia and close-minded commentary. Ayan. Instead of taking it as a motivation or challenge to improve in your craft, you have to badmouth sa... Ayun, badmouth.
Hindi naman kasi craftsman si, ano, si Mati, artist yan eh. Hindi niya inuulit yun.
Tsaka, diba? Eto, nung binasa ko yung sinabi niya, walang nakitang binadmouth niya.
Oo, hindi nga badmouth. Tawag, dahil ba sinabi na for ano, Cinderella stories, gano'n na.
Eh kung yun naman talaga eh.
Yun naman talaga. Mostly.
Tsaka, ano masama dito? Parang, ako, visit na visit ako sa The Greatest Showman.
Mm.
Dahil sobrang pangit talaga niyan. O pag ako nag-tweet niyan,
dahil magagali.
Biglang 10% ng population ng Pilipinas, biglang tatalino. Tatalino na yan. Tataas yung mga grade. Pero, yun nga, wala naman pinagkaiba yun ah. Anong gusto mo?
Hindi naman pinagtanggol yung ano.
Anong gusto mo gawin na Eric Mati? Himurin yung pet ng lahat ng mga show?
Hindi naman pwede mangyari. As in,
sino tinulungan mo dun?
Oo. At saka ano?
Nakaka-inspire mo yun?
Ano rin na parang sinasabi nila si The Fog. So, di ba kabalik talaga na pagiging si The Fog yung parang nagiging masyado kang colonial. May masyado kang, hindi pala colonial. Parang preference sa foreign media na ng isang bansa lang. Kasi medyo napapasya ko na hindi ba sinasabi niya na promote diversity. Top 10 tas pure na puro Korean. Parang, boy. Ano ba naman, boy?
Ganun din yun.
Oo, ganun din yun. Parang ka nagpaka-Pinoy.
Ito. As a student who studies film, I saw that Eric Mati was starting to say, there are many undiscovered Filipino films that we tend to overlook, which has great cinematography and plots.
This is racist. Ah, okay. Bumaligtad siya sa dulo.
Ah, tamaob ta. Ba't ito yung film niya na yun? Hindi. It's doing well kasi meant siya for Alin? Parang everyone eh. Yung alam mo yung sinasabi kong may mga movie na
hindi makailangan. Ito yung hindi para sa lahat. Hindi mo kailangan mag-isip eh.
Ah. Kumari yung ano bang movie to? Yung Roma. Pag ito pinapanood mo sa sabihin nating na mahiling manood ng Marvel. Sure ako.
Marvel.
Na, alam mo, sasabihin nito, ba yan? Ano ba, wala namang nangyari.
Sa totoo lang, hindi ko kayang ma-differentiate yung mga straightforward movies sa ano. Like, blurred, hindi naman blurred sa akin, guys. Alam mo yung parang pag nanonood ako ng malalim, yung mga kailangan mo mag-isip. Nag-isip ako. Pero pag yung mga ganun spectacle, putya, lumalaki talaga mata ko na parang, wow.
Hindi, upo ka lang.
Oo,
yun ang gagawin mo. Yun ang pinagkaiba nun.
Mag-ano ka.
At eto, totoo, na may Filipino films na may maganda talaga cinematography and plot.
Mm.
At yun ang ibig sabihin dito sa tweet na to eh. Na, parang, ano ba? Parang, uy, nakita mo ba yung top 10 sa Netflix?
Oo. Tapos makagulat ka, puro ganyan.
Pre, ang top 10 lagi sa Netflix, laging ganyan.
Oo.
Laging ganyan.
Yun yung mga popular demand. Like,
May pa isa-isa na biglang The Irishman. Uy, shit. Pero most of the time.
Yun. Saka sa local pangmasa. Cinema, parang marami talaga undiscovered films. Kasi, problema yun ng kultura ng Pinoy na parang ang gusto ay yung mga maduduming pelikula. Yung mga magugulat ka na lang ba't yung transition nagro-rotate yung screen. Yung mahuhulog, nagbabounce na.
Siyempre, gusto
walang gusto, kinalaman.
Laging gusto mga scene. Ang mataas demand. Laging yung mga kilabay si ganda.
Oo, yung mga slapstick.
So, yung mga aspiring filmmakers, hirap na hirap makapasok at ma-screen sa silver screen talaga yung movie na ginawa nila.
Tsaka, as I think, few lang, hindi naman ano, mas tingin mas marami, like sa indie scene, or sa underground scene, tingin ko mas marami pa rin yung, hindi mapulido yung writing.
Hmm.
O sa mga napanood ko lang yun. Kasi, tingin ko ang tinatarget ng mga karamihan at ng mga kabataan sa, like kay dad natin sa underground scene ay yung kulay, yung itsura, yung visuals.
Yun nga eh.
Masyadong tinitira
yung visuals. Kulay.
Kulay. Kulay. Tapos nawawalan na ng ano eh. Di ba pag karaniwan ko na yan, ang alam ko yung OTG ay independent yung pagkapos.
Hindi ako sigurado.
Hindi ko sure din. Pero yung pagkagawa din, alam mo yung malamig yung, ayan, malamig yung kulay. Pero, kaya malamig yung kulay niya, ma-pale or sabi natin,
blend.
Dim. Bland. Kasi yung story niya, bagay doon, pag
nagre-reflect sa character.
Mm-hmm. Tama, tama. Siyempre, may mga moments dun na may liwanag ng konti, didilaw ng konti. Nag-ano yun, sumasabay sa blend ng plot yun. Hindi yan yung bigla na lang magkakaroon ng puro neon.
Hmm.
Katulad na isa ko napanood na ano, puro neon na. Hindi ko naman maintindihan para saan yung neon na yun.
Okay, may isa pa tayong nakitang tweet. Dito, pinakita niya na may top, ano ba to? Top 4, top 7, top 8 sa top 10 in the Philippines sa Netflix. Sinabi niya na Eric Mati is shaking. Tapos may 204 likes. Ano bang akala nila na iinggit si Mati? Para, ang kitid naman ang...
Hindi yun siguro ganun. Hindi yun niniwalang
inggit. Nakakatawa na may nag-iisip na ganun.
May nag, ano nga dun, ano eh. Ayoko lang sabihin yung pangalan niya, pero pina-flex niya sa Twitter na may master's degree siya. Sorry po, kasi dropout po kami.
Mm.
Sorry po, baka po master of ano kayo, kung anong arts. Pero hindi naman po kami maniniwala na insecurity yung ano. Kasi kung artist yung taong yun, alam niya yung, dismay, disappointment ng isang artist, ng isang...
Dahil lagi natatalo ng craft.
Oo naman. Ayun, craft kasi itong mga show na to. Na, tangin, hindi yun art talaga. Ikaw para mabayan sa, si sa Vibas. Yung Vibas, yung kulay nun, pinapakita yung slum, yung life in the slums. Kaya ganun yung itsura nun, yung medyo vibrant na hindi ganun kasaturated. At medyo, yung ilaw ay kalat-kalat. Kasi yun yung literal na nangyayari doon.
Kung ano-ano, diba? Oo, kung ano-ano nangyayari.
Yung, saan ba yung, si Alex Helia, di ba? Dinala si,
nandun.
Yung dun sa plaza.
Oo.
Yung itsura ng bulwagan ng mga ganun. Alam natin ng mga Pilipino tayo na, ganun. Yung mga bulwagan ganun.
Kung ano-ano.
Oo. Mga sabi. May mga Chinese lantern, may mga ilaw. Nakita niya ba na hindi finake yung visuals nun? Ewan ko sa iba na, ramdam na ramdam ko yung kung anong buhay dun sa kung saan sila nagpunta. Yung buhay nung, ano, talagang, yung movie na yun ay ano.
Teka, parang, ito pa. Isa pang matalino.
Ano?
Eric Mati is one to see Bellofied, where the star of Vibas is also a Bello endorser.
Ha? Huh?
Which is si... Si Anne?
Pili. Nakitang ba yung chanyan ng Gertis dun? Parang wala siya makeup dun, di ba?
Oo. Mukhang sundalo. Yun yung dating.
Mukhang tao.
Ha?
Hindi yung, hindi mo alam kung nagpaturok, nagpa-opera o nagpaano. Walang masama doon.
Nangyari na naman dito, snowball ng mga
katalinuhan. Oo, nag-snowball to eh. Snowball ang katalinuhan. Nagmula doon sa isang pagbati siguro kay Mati. Tapos ganun. Tsaka naman hindi.
Ops. Ito. Damn. Eric Mati must be shaking now. Episode 1 is lit. Giving us cinematography and interesting storyline. Lee Min Ho is back.
Oh.
Hindi. Okay. Tingin ko dapat natin i-differentiate.
Si Lee Min Ho, pinapanood ko yan, City Hunter.
Differentiate natin ang art sa craft.
Oo nga.
Para magkaroon tayo ng context dito.
Ah, baka sabihin nila mamaya, ba't di mo inaanong artist?
Ang art ka...
Oh, wait lang ah. Craft to, alam mo bakit? Tinabasahin mo. Lee Min Ho is back. Hashtag The King Eternal Monarch. Nabasa ko yung description nito sa Netflix. Alam mo kung ano to? May nag-time travel na monarch from feudal Korea. Putang ina, pre. Ilang ganito na ang... Alam mo yun? Ilang ganito na ang shows meron sa Korea. Meron dati, si Lee Min Ho din natin, parang may powers naman. Yung Wind of the Palace ata pangalan
nung... Hindi yun nanonood talaga eh.
Ito nga ito. Yung alam ko, yung isa pa, yung Jumong ba yun? Ano ng Korea na ngayon? Tapos yung isa... ay yung babae na parang na-revive. Tapos yung goblin. Oh, hindi ba parang puro na lang pag-derive sa monarch sa feudal times nila, sa mythology
puro
nila.
Puro ganun ba? Niya.
Oo. Hindi man puro ganun, pero yun yung mga sumikat talaga. Oo. So, ano sasabihin mo dito? Hindi ba craft yan?
Ito nga, ang craft, parang isang gumaya.
To be fair. Movies ni Maddy. Honor Day Father, ano yun? Tatay, pamilya. By bus. Drugs. Ayun na. Ba't yung mga matatalina hindi natuwa doon kasi, di ba? Uy, anti-Duterte yun.
Oo nga.
Sumprang anti-Duterte nun, ha? Tapos yung OTJ, Mercenaries in the Philippines, na hindi ko inisip na may ganun pala dito. At nalaman ko kung paano sila mabuhay.
Yun. Ito nga, Uncraft. Diversity. Uncraft. Okay, sabihin natin may isang TV show. Gumana, di ba?
Mm-hmm.
Gumana yung plot.
Mm-hmm.
Ang taas ng views, mga ganyan.
Mm-hmm.
Ngayon, uulitin mo to. Mm-hmm. Kasi alam mong gumana na to eh.
Mm-hmm.
Uulitin mo.
Ah.
Take mo ng konti. Siyempre, palta mo yung kung ano-ano.
Mm-hmm.
Kahit ano to, movies or ano ba, writing, di ba? Tapos, pag nirelease ulito, gagana ulit.
Mm-hmm.
So, wala ka ng bagong ginagawa.
Yun yung tinatawag na faux Cinderella stories na may sasagipin lagi.
Oo. Nilalaro mo na lang.
Si Goblin, sinagip. Hindi, actually, medyo tinwistin eh. Siya yung sinagip. Tingin ko naman dito, ito yung sasagipin niya nila. Laging may sasagipin.
Oo.
Laging may romantic na gano'n.
Oo.
Eh sa... ito, babalik ko ulit kay Mati, hindi naman laging may romantic ko eh.
Hmm.
At hindi itong umiikot. Ito kasi ay puro romantic.
Alam mo yung pinanood natin kanina, Never Back Down.
Ah. Oh.
Never Back Down. Isang movie available rin sa Netflix yan.
Mm.
Yan yung talagang masasabi kong bro movie.
Super bro movie. Ito yung parang kinuha yung bugbugan ng Fight Club. At ginawang bugbugan.
Kasi Fight Club, sobrang angas nito. Kunin natin yung bugbugan. Tapos lagyan mo ng side plot na... may babaeng blonde, syempre blonde.
May babaeng blonde na medyo Germanic yung mukha. Syempre, taga South, Southeast ng US.
Na parang meron silang, parang nagkakainlaban sila, pero walang development.
Oo, lahat walang development.
Pero syempre, may romance. Kasi yung romance.
May romance.
Gumagana to eh. Gumagana, kaya ilagay.
Ito yung nagbabypass ng lahat ng logical bounds ng tao para panoorin yung isang ano.
Yun ang craft. Yun ang shit.
Hindi ka dapat mag-compare ng romantiko. I mean, hindi naman sinasabi lahat ng romantiko ay huwag mag-compare. Depende sa atake tulad ng La La Land.
Hmm.
Romantiko yan, pero aba.
Ano?
Pag sinabi niya walang developin niya, bubugbugin ko tayo.
Blue is the warmest color.
Ayun, no. Mga ganun. Talagang may development, may nangyayari kung malalaman mo ba't sila nagkakaganon.
Alam mong for cinema eh.
For ano talaga, parang intended na mapanood for gantong ka short period of time lang. Not ayun. To be repeated. Eh yung ito, Diyos ko, mga show na ano, lagi na lang, basta.
Riverdale, yung mga yun.
Oo, oh, actually yun yung, sorry, yung isa yung, ano yan, Descendants of the Sun.
Romanticized
sa ano. I mean, totoo siguro may nag-exist na mga love shits in between military cadets or officers. Pero, ang point, pinapoint ko is umiikot siya sa romance. Umiikot at umiikot. At alam nyo na yun yung bait eh.
Hmm.
Yung romance. Papanoorin nyo ba yan?
Ikilig yun.
Papanoorin nyo ba yan? Kung parang Private Ryan, ano yan? Saving Private Ryan yan? Or parang ano? 1917 yan. Na...
seryosong movie.
Seryoso. Na, oh, sige. War yun. War. Ano, army. Hindi.
Barila.
Ito pa, kung ba yan ay nag-focus naman ko na rin sa army tech, sa military engineering tactics, warfare. Papanoorin nyo pa rin ba yan na, no, kung ayaw, walang ibibait na ano. At kung gagawin na ang romantiko ay gradual.
Mm-mm.
Gradual lang na, nag-exist siya in the background pero pwede siyang mawala. Pwede siyang hindi ipakita pero alam mong nandun. Yung ganun. Yun kasi dun, lahat na romantiko na lang yung nangyari. Hindi naman tayo...
kaya babalik dun sa craft.
Oo.
Diba? Ngayon, ang pinagkaiba...
umiikot lang tayo na umiikot.
Pinagkaiba, ang art ay yun talagang... pag napanood... alam mo yun eh, pag napanood mo eh.
Mm.
Alam mo talaga.
May reason kung na, ba't mo pinanood.
Shit. Kaya ako nanonood ng movies para dito. Yun yun. Para sa mga ganong klase. Parang... paano ba?
Or ng shows.
Or ng show. Maganda. Nung nanood ako Breaking Bad, shit.
May faux Cinderella ba dun?
Ito talaga.
Si Jesse ba? Si Jesse ata yung faux Cinderella dun eh.
Nung first time kumakanood ng Wong Kar Wai movie, shit, ito talaga. Diba?
Yun eh. Feels.
Alam mong, puro to.
Oo.
Walang, ay, kailangan tong gawin pa. Ay, ito magugustuhan to ng mga nanonood.
Oo, hindi. Walang hindi ganun, walang consideration na ganun na parang, ang sinasabi ng director ay, tangin natin yung kwento ko.
Tangin na ito ganun. Kwento ko, panoorin nyo.
Oo, panoorin nyo. Kasi yung walang cinematography nito, nakalink naman sa plot. Hindi kayo magugulat.
Tsaka, wala akong pakailan kung may mairita. Basta ito gusto ko. Parang ganun eh.
Ba't yung mairita sa tao nagkukwento? Kung hindi naman ginagawang bias.
May nairita nga kay Eric Mati eh. Binring up yung gagamboy eh.
Maayos sa mga kwento niyan. Lahat, alam mo yung may lasa, may malalasahan ka. Hindi ko katulad ng mga kung ano na, may lasa pero paulit-ulit na. Nakakasama.
Lasang lasa.
Oo, sobrang katamisan na.
Hindi pa lang nauumay na.
Oo. Kumbaga yung mga totoong movie ay pagtanggal, yun yung mga pantanggal umay mo sa mainstream eh. Nanonood naman tayo lahat ng mga mainstream. Diyos, hindi tayo naglolokohan dito. Ang point lang namin ay, alam niyo, huwag niyo tangayin sarili niyo. Huwag natin tangayin mga sarili natin na si Mati ay binababa ang Filipino cinema.
Tama. O teka lang, break muna tayo. So yun nga, hindi binababa ni Mati ang, pero nagiging honest lang siya. Yun yung ano dun. Isa tong honest opinion na isang director na alam yung takbo ng industry. Dahil alam naman natin na, kuwari, kapag Metro Manila Film Festival, putik.
Actually, mga na sa Metro Manila Film Festival, para sa akin ay horror movies lang eh.
Lagi na lang, hindi mawawala.
Ang hindi mawawala doon yung mga yung superhero. Yung
Pinoy na slapstick, na yung mga actor at actress doon, mga host ng kung ano ng TV show.
Bakit? Actually, ito nga yung question. Actually, pang thesis na question yun eh, no?
Minaximize nito yung...
Bakit?
Kuwari may matanda. Nanonood kuwari kay...
Itbola nga.
Ito. Ano ito, toto? Sikat na tao. Ipupusta ko talaga. Si Ivana. Sa susunod na Metro Manila Film Festival, pustahan.
Tingin mo nandun siya?
May isang movie nandun siya.
Tingin ko siya yung ano, supporting role na may kalab team na gwapo na kung sino dun.
Pag wala ganun, siya, i-delete ko yung sustainable episode.
Ayun.
Episode 4.
Parang pabor pa sa atin yun. anyways. Pang ano yun eh, pang study, tingin ko deep shit yung malalaman mo pag, bakit ang mga
Pero parang tawag Pilipino, na ng marketing na lang.
Hindi, mga Pinoy, mga, ayan, ano ba, basta yung mga nanonood at sumusuporta sa mga MMFF worthy na films, ay, sila yung mga araw-araw nanonood ng Itbulaga Showtime, pero gusto pa rin lang makita tong mga to. Na, seryoso, parang movie na naman. O kaya, si ano, si Coco, yung may probinsyano na, hiningin niyo pa ng movie na crossover. Ano
hindi.
Yung kay Big at kay Main na police sila. Like,
yeah, yung
police. Heist ba? Heist
basta movie. Ganun rin.
Parang ganun.
Ganun rin yung setup.
May baril.
Oo.
Uh-huh. Siyempre, may lab team.
May baril tas sa jacket yung...
Araw-araw na napapanood, papanoodin pa ulit, diba? Yun yung tinutukoy.
Yung industry, diba?
Oo.
Na may natatabunan na dapat lumitaw.
Oo, dapat may lumitaw.
Pero hindi dumilitaw. Dahil yung mismong mga nanonood rin yung...
I-market yung problema.
Yung hindi nagtatry.
Uh-huh. Kasi ito naman...
Parang magsasuggest ako movie sa isang tao.
Uh-huh.
Biglang sasabihin nito, ay, ano ba yan? Black and white. O kaya... Ay, luma. Di ba?
Masyadong mahina kasi yung product specification or ano ba, modification pagdating dito sa movies. Basta kasi parang may sinusunod na lang sila na parang talagang minomold na lang nila sa kung saan.
Tas kasi nga gumana dati.
Oo, ganun na lang. Eh, hindi naman yan parang choco mucho na hahanap-hanapin mo na yun ang hahanapin mo. Na talagang ipapamanufacture yun na nagbebenta. Ang ibinibenta supposedly ay films. Hindi kung anong inulit-ulit na
parang storyline.
Kasi parang ang nangyayari every year yung mga drafts na pinagdaanan. Yun yung mga ginagawang movie.
Ano, baka scripts. Ano na lang yan eh. Ita-type mo na lang dun sa bloke na yun.
Naka-set up
na. Bigla may magko-compile na nun.
Naka-set up na dun. Isa pa yung recurring character ni ano. Buti nga tumigil na tayo ni yung Enteng.
Ay, si Enteng. Si Enteng. Siya yung character sa Spolarium, di ba?
Hindi. Ay, kung ano.
Siya yun.
Baka may kinalaman.
Enteng dyan sa paligid. Yun.
Eh, paulit-ulit na yung kwento na yun. So, is there a point? Paba na panoorin mo? Ito yung kukuha ng mga mythological creatures sa totoo.
Pero syempre may manonood pa rin.
Oo. Oh. Ayun, syempre may manonood yung matanda.
Kasi namimigay siya ng pera eh.
Oo.
Ang lupit.
Ano, kukuha ng mga kanon eh, diwata, aswang. Pero sa totoo lang, hindi ma-pull off ng ayos. Yung mythology, parang, damn boy, kukuha parang ka ng aswang. Oo, kukuha ka ng aswang. Hindi ba dapat, tanga mag-research ka, may national library tayo, makikita mo yung itsura ng mga aswang, description. From that kasi yung mabubuo mo. Kasi ako kasi may parang, may currently may inaaral akong kung ano sa pre-colonial shit. Reading lang.
Filipino?
Oo. Pinabasa ko. I mean, napipicture ko. Eh, sila pa ba na multiple, ano, parang
big production na.
Oo, multiple na departments ang pwede magtulong-tulong para ma-research kung anong itsura ng aswang, kung anong kahinaan ng aswang. Hindi yung bubunutin nyo yan na kinuha nila sa mga salindila when in fact meron namang recorded, written. Yun yung kunin nyo.
Yun kaya isipin mo, yung isa pang hinaing ng mga filmmaker, pag nabibigyan ng mga malalaking budget, yung mga shit, diba? Yun talaga. Tayo, na naka-witness na tayo ng mga documentary, na shit, ang laki talaga ng mga budget. Oh. Tapos biglang, ano to?
Oh. Ano? Akala kasi ata nung iba na parang yung budget, ay para maitawid yun, hindi para mapaganda or something. Ano ba ito? No offense. Yung matatanda kasi walang sense ng ano eh. Walang sense ng aesthetic at ng plot development. Like beauty in ano. Oo, na parang pag hindi na suffice, sasabihin, ay okay lang yan. Parang kwento lang naman, fiction lang yan. Yung ganun, palabas lang eh, iniintindi mo. Ganun lang ano eh. Kasi ako pag nagtatanong ko sa matatanda sa amin, ganun siya sabihin, yan eh, ano lang naman yan eh. Kathang isip lang yan. Pag gagawa ka ng kathang isip, medyo gawin mo naman totoo. Kasi pag ginawa mong half-ass na polished fiction yan, at ginawa mong parang, at igigit mo na okay lang.
Teka, may binuksan ko ba yung Facebook eh? Kaya Lasalista, like talk what bang? Ang lapit ng apelido, Lasalista.
Ewan ko. Like, alam mo yung fiction, similar fiction, na count natin as fiction yung, ano yung sinabi sa atin dati ni Sir, yung contemporary arts natin.
Alin?
Yung surrealist art movies, si Shay St. John sa YouTube. Yun, fiction. Hindi mo gagawin na inline yun sa fiction ng ano na parang walang explanation. Yung mga fiction na kanwari superhero. Siyempre, di ba dapat mayroon medyo predictive or pseudo-scientific explanations yan. Uh-huh. Yun yung hinahanap ko eh. Sa surrealism, which is sabi natin fictional siya, walang ganun kasi nga, yun yung genre niya, surrealism eh. Eh yung dito kasi is superhero, which is medyo nakakagat siya sa reality. So, alam niyo na yung sinasabi ko eh. Dun din iikot at iikot. Ikaw, ano pa bang masasabi mo?
Tingin ko, hintayin lang natin si Direk.
Na? Ano gumawa?
Na magsalita. Pero, yun nga, yun pa rin. Malinaw lang naman dito na
hindi yung Filipino industry lang inaatake ni Mati. Lahat. Taste ng karamihan yung sinasabi.
Cinema, yung industry, yung takbo, bigay ng budget, yung nafe-feature na movies sa sine, yung mga ipinapalabas, yung nabibigyan ng attention. Yun eh. Hindi lang yan surface level na
maganda.
Tapos biglang atakihin mo bigla yung mga lumang ano.
At yung superhero film pa niya. Huwag mong gagamitin again sa isang director or sa kung sino mo writer ang comic book adaptations.
Totoo lang, inisip ko dun.
Kasi yun ay inisip ko baka para
kailan niya ng pera tapos shit gagawin niya.
Oo, actually.
Diba? Parang hindi reasonable.
Hindi kasi sabi namin ba natin ng superhero films ha? Again, nanonood ako nun.
At nag-enjoy ako.
Nag-enjoy ako at nagbabasa ako ng comics. Pero hindi kasi yun yung papanood mo dahil para sa art ng big
screen. Para sa cinema.
Oo, ng cinema.
Saan ka nakita ng Marvel na nasa Nice Guys Collective podcast?
Diba? Oo. Walang masyadong too deep to dig dun sa anong yun eh.
Yun na yun eh.
Yun na yun, no?
Ito na rin to.
Yun, may mga recurring na, ano dun, may mga recurring na philosophical shit na surface level lang naman. kung gusto niyo kukayan ng superhero movies, mag-dwell kayo sa science nun.
Mm-hmm.
Kasi sure ako, yung mga papaka-Marvel na yan, pabasahin mo ng mga Deadpool mm-hmm. na sobrang deep science niyan. Nako, ewan ko na
lang. Okay, sa Ant-Man, quantum mechanics. Ayun,
quantum yun. No?
Maka-quantum ka, patay ka sa
quantum. Actually, sa Deadpool, metaphysics nga. Eh.
Ah, talaga?
Oo, mga ganun. Ganun level. O, sige nga. Sige nga. Kung papakalalim. Ganun, ganun para sa akin.
Ito baka may part 3 pa to, pero hindi kami sigurado kung tatawag yung dapat tumawag.
Hindi, tingin ko ang tatawag sa atin si ano eh.
Sino?
Yung gumawa ng Wolf of Wall Street.
Ah, oh, na-email ko na nga eh.
Si ano? Scorsese.
Si Martin.
Si Martin.
Si Martin. Eh, yun lang.
Yan.
Huwag nyo kalimutan na i-story nyo to, share nyo, tag nyo kami. At sana naman yung mga 1,000 followers namin dito sa, yung listeners namin dito sa Spotify, magparamdam naman kayo sa social media.
Oo. Kasi nag-update kami doon. Tweet kami doon. Alam nyo na yun.